armas kogudus, head vaatajad, kaasapalvetajad, on suur reede. Me tähistame seda, et Kristus on surnud meie kõigi pattude eest. Jumala sõna ütleb, et Jumal tegi nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me alles olime patused. Ja niivisi on rist saanud Kristuse tähiseks. Jumala armastuse märk, Jumala andestuse märk. Ja rist näitab, et me ei ole maailmas üksi. Me ei pea ise kõigega hakkama saama, vaid on Jumal, kes tuleb meile appi, tuleb meid päästma. Ja minu palve ja lootus on, et tänane Jumala teenistus aitab meil seda rohkem mõista, sellesse kuidagi sisse minna, seda vastu võtta ja sellega koos elada. Aga nagu ikka Jumala teenistuse alguses, laulame, paneme oma palved lauludesse, kuuleme Jumala sõna lugemist, häälestame oma südant.
Thank you. Piiblis on neli evangeeliumi. Täna loeme Johannese evangeeliumi 19. peatükist, salmid 16-37. Siis andis Pilaatus Jeesuse nende kätte risti lüüa. Andes ise oma risti pealuu asemeks süütud paika, mida heebrea keeles kutsutakse kolgataks. Seal nad lõid risti tema ja temaga koos kaks muud surmamõistetut, teine teisele poole, aga Jeesuse keskele. Aga Pilaatus kirjutas ka sildi ja pani selle risti külge. Sellele oli kirjutatud Jeesus Naatsaretlane, juutide kuningas. Seda silti luges palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal ning silt oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeles. Juutide ülempreestrid ütlesid siis Pilaatusele, ära kirjuta juutide kuningas, vaid tema ütles, olen juutide kuningas. Pilaatus vastas, mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud. Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivad ja jagasid nelja ossa. Igale sõdurile ühe osa. Nad võtsid ka särgi. Särkaga oli õmblusteta, kootud ühes tükis ülalt alla. Nad ütlesid siis üksteisele, ärgem rebigem seda katki, vaid heikem liisku, kellele see saab, et läheks täide kiri. Nad on mu rõivad oma vahel jaganud ja riiete peale liisku heitnud. Seda sama sõdurid nüüd tegidki. Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine ja Maarja Magdaleena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale, naine, vaata, see on su poeg. Seejärel ütles ta oma jüngrile, vaata, see on su ema. Ja sel samal tunnil võttis jünger ta enda juurde. Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba lõpetatud, et kiri läheks täide. Mul on janu. Seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga imutatud käsna iisopi rootsa ja ulatasid selle tema suu juurde. Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta, see on lõpetatud. Ja langetanud pea heitis hinge. Aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilaatust, et risti löödute sääreluud löödaks katki ja nad viidaks minema, et ihud ei jääks ristile hingamispäevaks. Sest see hingamispäev oli suur püha. Sõdurid tulid nüüd ja lõid katki sääreluud nii esimesel kui teisel, kes koos Jeesusega olid risti löödud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid. Vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda ning tema tunnistus on tõsi. Ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teie kiusuksite. Sest see on sündinud, et läheks täide kiri. Ühtegi tema luud ei purustata. Ja veel teine kirjakoht ütleb, nad saavad näha seda, kelle nad on läbi torganud. Aamen. Me palvetame. Hea Jumal, luba meil loetud piibli kirjakoha lausete läbi ja püha vaimu läbi ära tunda kogu maailma armastuse, puhtuse, ideaali. Ja see Jeesus on meie kuningas, mitte ainult juutide kuningas. Jumal on annud oma poja meie eest, et me võiksime patust pääseda usu läbi. Me kuulsime nägija tunnistust ja see on tõsi. See on meie südamesse läinud. Ja jäänud. Puudu jäävad kirjeldused maailma ainsa õige Jumala poja kannatustest. Aga kellel on südant, see võib mõelda, võib ette kujutada, Jumal lubad, meie võiks olla need, kellel ei ole tänane vaba päev kalendris antud asjata, vaid et me suudaks olla tõekuulutajad, et me suudaks elada püha elu usus, õnnista tänased osalejaid kirikus ja kodudes, kes interneti ülekannetes tunnevad osadust. Luba meil olla sinu tunnistajad nii sõna kui laulude kaudu. Ole meie keskel. Aamen.
oleme veel nüüd siia kohe ühe armsaks saanud laulu veel sügavam. Su armastus ei lõpe seal, kus enam mõista ma ei saa.
Selles pühakirja tekstis, mida Taavi luges, olid ka mõned nimed ära mainitud. Jeesuse risti ümber oli tundmatud rahvast, aga olid ka mõned, kes nimeliselt olid. Kui sa täna vaatad ja oled ülekandes kaasas, siis sa võid jääda tundmatuks, aga selline, kui sa oma nime sinna kuskile chatti kirja paned, tervitad, siis see loob sellist osadust ja samastumist. Nii et julgustan seda tegema ka Jumala teenistuse ajal. Samuti teenistus ajal võid saata palve soove, nagu meil ikka nüüd ülekande teenistust ajal on, kas aadressil palve@kolgata.ee e-mailiga või siis minu isiklikule telefoninumbrile sõnumiga. Telefoninumber on ka siin ekraanil nähtav. Räägin ka, mis veel sellel nädalavahetusel toimub. Täna suure reede pärastlõunal kella 5 kuni kella 8 on 8 kiriku uksed Tartus lahti. Isiklikuks või paarikaupa või perekonniti risti tee palverännakuks. Ja loogiline järjekord on alustada Peetri kirikust ja lõpetada Saalemis, siis need Jeesuse ristitee sündmused, nagu need piiblist tulevad, lähevad järjekorras. Aga lõpuks võid ka lihtsalt oma lähimasse kirikusse minna ja võtta aega, et palvetada. Igas kirikus on kuidagi viisi see piibli tekst esile toodud kas kuskil plakati peal või videona. Meil siin on väike mõtisklus ja muusikat, umbes 10-minutiline video saab siin tulla ja mõtiskleda. See on siis täna kella 5-8. Ja pühapäeval, ülestõusmispühal on jumalateenistus kell 11, selle lõpus ka leivamurdmine, on kuu esimene pühapäev ja samuti nagu me oleme teinud, kui sa oled Kristuse järgi ja uuesti sündinud, usus ristitud, siis kodus pane valmis endale leibe karikas ja võtta osa pärast seda, kui me oleme siit ekraani kaudu ka neid õnnistanud. Ülestõusmispüha pärast lõunal on kella 3-6 aeg, kui saab veel midagi teha kogudusega koos või koguduse rahvaga koos, mitte tingimata ainult meie koguduse inimesed. Nimelt Toome mäele meie koguduse meeskond paigutab mitukümmend värvilist muna, peidab ära, ja saab minna need otsima, nende sees on piiblisalmid. Otsid neid ajavahemikus üksinda perega, paarikaupa, hoides teistega vahetaga, võib-olla näed tuttavaid ka ja lõpuks, kui tuled siia Kolgatele, kus on vähemalt 5 kirjakohta leitud, siis saad ühe magus auhinna. Kui on 15 või rohkem kirjakohta, siis saad natuke suurema magus auhinna. Ja need, kes kõige rohkem piiblisalme leiavad, saavad 3 suurt peaauhinda, mida me siis kell 6 õhtul välja pakume, välja kuulutame. Nii et väike võimalus tulla, lugeda piiblisalme, kirjutada üles kas telefoni või paperi peale ja siis tulla veel Kolgatalt korraks läbi, et saada kätte auhind. Selline on pühapäevane plaan. Aga nüüd meie Jumala teenistus läheb edasi sellise mõtisklusega Kristuse ristisurma ristil olemise teemadel. Taire Tiigive jagab seda üsna peatselt ja hiljem jagan ka jutlust tänase päeva kohast. Aga enne seda, kui kuuleme mõtisklust ja ise kaasa mõtleme, veel üks laul.
Yeah. Tere hommikust, armas Suure Reede kogudus! Ülestõusmispühad on, või suur nädal üldse, on nii lühikene selle 365 päeva sees meie aastas, et eriti usurahvana oleks oluline võtta seda aega, nii nagu Taavi ütles ka, et see ei ole lihtsalt vaba päev, et võttagi seda aega mõtiskluseks ja katsuda ennast läbi Jumala sõna valguses, selle andestuse ja alastuse valguses, mida Jeesus meile ristil pakkus. Ja täna ka pakub, jätkuvalt pakub. Ja järgnevad 7 mõtisklust. Ma palungi, et kui sa oled kirjutaja inimene, siis võta paber ja pliiats ja pane kirja mõned küsimused, mis sulle võibolla siit praegu meelde jäävad ja millele sa ei jõua kohe mõelda, aga sul on selleks 3 päeva nüüd aega. Ja mõtlen, et läbi need küsimused, see, mida kuidas Jumal tahab sind kõnetada. Me kõnnime koos läbi 7 lauset, mida Jeesus ristil ütles. Esimesest viimaseni ja nende lausete juures siis ka on küsimused ja mõtted. Aga alustame esimesest. Luuka 23:34. Ütles Jeesus, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Jeesus ütles need sõnad hetkel, mil tema kätesse ja jalgadesse naelad löödi. Iga haamri löögil tema jäsemetesse kostus andestuse sõnum. Kas Rooma sõdurid kahetsesid? Kas variserid tundsid talle kaasa? Vabandas keegi? Ei. Aga Jeesus pakkus neile andestust ja pakub meile täna andestust. Ühepoolset. Tal ei olnud vaja, et nad tema käest vabandust paluksid. Jeesus näitas meile, mida tähendab loobuda oma õigusest kätte maksta. Jeesuses ei ole kibestumist sellel hetkel seal. Andeks andes annab ta neile eeskuju, annab meile eeskuju, et ka meie peame vabastama inimesed oma soovialt kätte maksta. Küsi Jumala käest, kelle pean mina täna andestades vabastama? Nii nagu Kristus andestas mulle. Kas ma olen valmis laskma lahti oma õigusest kibestuda, õigusest õiglust nõuda? Kas ma usaldan selle suhte, need inimesed, Jumala kätesse? Kas ma andestan? Mõtle selle peale. Me palvetame, Issand, ma ei vääri andestust, mida sa oma poja läbi pakud. Aita mul loobuda oma õigusest olla alati õige ning minu õigusest kättemaksuks. Aita mul elada teadmises, kui mina vabastan inimesed neile andestades, siis vabastan ma ka ise enda paremasse ja vabamasse ellu. Aamen. Teine. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle juba täna, oled sa koos minuga paradiisis. Kurjategija ristil kuulis, kuidas Jeesus andestas neile, kes ta risti löövad. Ta teadis, et selles mehes tema kõrval ristil on midagi teistsugust. Me ei tea, mis teda ajendas, aga ta ütleb Jeesusele, Jeesus mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Kuriteo sooritanud mees tunnustab, et tema kõrval ristil rippuv puruks pekstud vermetes mees on kuningas. Ta uskus temasse. Jeesus, nii nagu ta ka varasemalt, ei järginud sotsiaalseid norme. Loobus ta neist ka ristil. Jeesus loobus oma õigusest järgida sotsiaalseid norme. Mõtle, kas mina järgin mingisuguseid sotsiaalseid norme. Kas minu elus on inimesi, kellele minu arvates lunastuse kehti? Kuidas ma saan elada oma elu teadmises, et lunastus on tõesti tasuta kingitus kõikidele, kes usuvad? Aita mul, Jeesus, nii nagu sina seadsid ristil end eeskujuks. Pakkuda sinu armu kõikidele, sõltumata nende päritolust, tegudest ja sotsiaalsest kuuluvusest. Aamen. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale, naine, vaata, see on su poeg. Seejärel ütles ta oma jüngrile, vaata, see on su ema. Ja sel samal tunnil võttis jünger ta enda juurde. Ka ristil rippudes keskendus Jeesus teistele. Ta andis andeks neile, kes ta ristile naelutasid. Ta tervitas kurjategijat oma kuningriigis ning ta hoolitses oma ema eest. Ka piinades ja alanduses ei keskendunud Jeesus ise endale. Ristil rippudes oma surma eel loobus Jeesus meie pärast kõigest, kes talle olid kallid siin maa peal, oma emast ja oma lähedastest sõpradest. Mõtle, kellest või millest hoiad sina täna nii tugevalt kinni. Kas Jumal on sind püüdnud veenda millestki või kellestki oma elus tema pärast loobuma ning usaldama end täielikult Jumala kätesse? Jumal, sina tead, et ma klammerdun oma elus oluliste inimeste külge. Samuti aru saama külge, milline minu elu peaks olema. Isa lahti laskmine on väga raske. Tuleta mulle meelde, et ma laseksin need inimesed ja asjad, millest ma nii kõvasti kinni hoian, sinu kätte lahti. Sinu kättesse, kes sina lasid oma pojast minu pattude pärast lahti. Aamen. Kella 3 paiku aga kisendas Jeesus valju häälega. Eli, Eli, lema, sabataani. See tähendab mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Seda Jeesuse palvet täielikus hüljatuses ei mõista me ilmselt mitte kunagi lõpuni. Jumal pidi oma näo armastatud pojalt ära pöörama, sest Jeesus võttes enda peale kogu maailma mineviku, oleviku ja tuleviku patud, oli nii rikutult jõle Jumala jaoks. See on ainuke kord, kui Jeesus ütleb oma isa kohta Jumal. Me ei mõista kunagi lõpuni selle hetke tähenduse sügavustega ka valu. Jeesus võttis enda peale Jumala raevu, mida meie oma patus väärime. Meie pärast loobus Jeesus oma õigusest olla intiimses lähedases suhtes oma isaga. Mõtle, kas mina kogen oma südames üksindust ja hüljatust, mida Jeesus ristil koges ja millest Jeesus minu pärast pidi läbi minema. Jeesus, ma ei suuda mitte kunagi lõpuni mõista sinu ahastust ristil. Üksindus, mille sina, Jeesus, läbi elasid, on mulle annud võimaluse seda mitte kunagi kogeda. Mind on vastu võetud, sest sind hüljati. Minule on andeks antud, sest sind mõisteti hukka. Aamen. Pärast seda ütles Jeesus teades, et kõik on juba lõpetatud, et kiri läheks täide. Mul on janu. Kas see, mida Jeesus ristil hüüdis, oli Jeesuse inge ja igatsuse karje, et inimesed tuleksid tema kuningriiki elava vee juurde? Ilmselt mitte. Sel hetkel oli Jeesus luust ja lihast, kuivanud huultega mees, kel oli janu. Täiesti Jumal, aga täiesti inimene. Ta talus kogu seda piina oma lihalikus kehas. Ta kannatas inimesena, et vabastada kogu inimkond. Mees, kes ise oli elav vesi, väljendab piinamat igatsust vee järele. Jeesus oli meie eest täiesti haavatav selleks, et päästa inimkond, kes ise on valudes, kes ise on patu valudes. Küsi Jumala käest, kas mina julgen näidata oma haavatavust. Haavatavust Jumalale, teistele inimestele. Mõistan ma, et haavatav olemine ei tee mind nõrgaks. Kas ma lähen elava vee juurde ammutama elu, et seda teiste inimeste eludesse valada? Aitäh, Jeesus, kes sa ise oled elav vesi. Näitasid oma inimlikust, et ma saaksin sinuga täielikult samastuda. Sa võtsid inimesena vastu iga hoobi, iga piitsalöögi, iga sinu ihu läbiva naela. Ma tänan sind selle eest. Aamen. Ja Jeesus hüüdis valju häälega. Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Mitte võidukalt ei hüüdnud Jeesus ristil, ma tegin selle ära. Vaid Jeesus usaldas Jumalat. Jeesus näitas meile, mida tähendab usaldada täielikult Jumalat. Jeesus jättis meile eeskuju. Eeskuju, kuidas oma elust loobuda. Jeesus suri rahus, andes ennast selle ühe kätte, keda ta tundis kõige paremini. Mõtiskle, mida Jumal täna sinu käest palub, et sa talle üle peaksid andma. Kas ma usaldan tundmatu tuleviku Jumala kätte, keda ma tunnen? Ma tänan sind selle rahu eest, mis Jeesusel sel hetkel ristil oli. Sest see rahu on täna kättesaadav minule ja kõigile, kes usuvad. Aita mul, Jumal, usaldada sind täna, homme ja kõikidel tulevastel päevadel. Aamen. Ja viimaks, kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta, see on lõpetatud. Ja langetanud pea, heitis inge. Nende kolme sõnaga see on lõpetatud, kuulutas Jeesus oma missiooni võidukaks. See on lõpetatuks kuulutatud eile, see on lõpetatuks kuulutatud täna ja see on lõpetatuks kuulutatud ka homme. Jeesus lõpetas missiooni, milleks ta oli maa peale tulnud. Täiuslikult, veatult, patt on võidetud. Meie pärast andis Jeesus oma elu. Andis selle lõpuni, andis selle surmani. Ja siia ei ole enam midagi lisada. Ei ühtegi head tegu, mitte ühtegi lisaohvrit. See oli suurim võit ajaloos ja suurim võit ka üle ajalugude. Võit üle patu ja surma. Mõtle, kas mina usun, et risti tõttu olen ka mina alistanud patu. Või olen ma ebakindel ega suuda seista vastu elutõusudele ja mõõnadele? Kas ma klammerdun risti külge mitte ainult igavikuliseks päästeks, vaid igapäevaseks võiduks patu üle? Jumal isa, nii tihti takerdun ma pattu. Ma unustan, et sina oled võitnud juba pattu ära. Aita mul iga päev elada nii, nagu sa ristil ütlesid. See on lõpetatud. Aita mul see kingitus vastu võtta ning oma eluga toetuda sellele, mida sina oled teinud. Aamen.
Päästnud mind pimeduse võimuses. Tahan järgida siin sel kitsal teel. Issand õpeta mind. Thank you.
Mõni aasta tagasi Ameerikas, Texase osariigis, juhtus üks selline traagiline lugu. Üks noore meesterahvas elas kortermajas oma korteris ja samas majas täpselt tema kohal elas üks naisterahvas, kes elukutselt oli politseinik. Ja ühel päeval see naine sõitis oma autoga koju, parkis sinna selle kortermaja parklasse ja mingil põhjusel eksis korrusega, läks oma arvates enda korrusele, aga läks üks korrus madalamale. Ja näeb, et tema korteri uks, ta arvab, et tema korteri uks on praoki, läheb sealt sisse, vaatab, et meesterahvas on tema korteris ja politseinikuna võtab relva ja tulistab. Arvates, et keegi sisse tungija on tema majas, tema korteris. Tappis niivisi süütu mehe, kes lihtsalt oli oma korteris. Sellest tuli muidugi suur lugu, kohus mõistis kohut, ajakirjandus oli sellega kaasas ja naine mõisteti mõrvas süüdi. Kui kohtuprotsess oli läbi saanud, otsus oli teatavaks tehtud, siis anti veel lõpuks sõna kannatanu perekonnale ja kõige viimaks kohtunikule lõpsõnaks. Ja lähedaste poolt võttis sõna tapetud mehe noorem vend, 18-aastane noormees, ja ta ütles midagi uskumatut. Ta ütles, vaadates siis sellele naisterahvale otsa, kes oli tema venna surnuks tulistanud, vaatas tal otsa ja ütles, ma armastan sind ja ma annan sulle andeks. Ma ei taha, et sinuga läheks halvasti. Ma tahan, et sa kohtuksid Jeesuse Kristusega ja saaksid selle kõik andeks. Ja siis ta küsis luba turvameeste käest, kas ta tohib kallistada seda naist, kes oli tapnud ta venna. Nad kallistasid ja mõlemad olid pisarates. Aga siis oli kohtuniku kord öelda lõpetuseks oma sõna, ka tema oli kristlane. Ja kohtunik ütles vangi minevale naisele, sa ei ole teinud midagi sellist, mida ei saaks sulle andeks anda. Sa tegid halba hetke emotsiooni põhjal. Loeb see, mida sa nüüd oma eluga peale hakkad. Kohtunik võttis oma isikliku piibli, tuli kohtuniku puldist alla ja kinkis selle süüdi mõistetud naisele, lugedes seal juures ette sealt Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud. Et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. See oli nii teistsugune, positiivselt teistsugune uudis, et Ameerika ajakirjandus võttis selle üles ja kirjutas sellest. Maailm on nii palju täis kibedust, ärapanemist, vaenulikust, oma õiguse taga nõudmist, et see, kui siis keegi teeb täiesti risti vastupidiselt sellele, siis on see nii ootamatu, et pälvib laiemat tähelepanu. Armsad, et mulle tundub, et suurel reedel juhtus midagi samasugust. Inimesed võtsid kinni süütu mehe, Jeesuse, Jumala poja, mõistsid ta süüdi, piinasid teda, lõpuks tapsid ta ristil. Peetrus apostlite tegudes ütleb oma seisukoha, et ma tean, et te olete teinud seda teadmatusest, nagu teie ülematki. Ja ega see rahvas lõpuni aru ei saanud, mida nad teevad. Vaimulikus mõttes vähemalt. Ja enne suremist risti peal ütleb Jeesus need sõnad, mida me täna juba kuulsime. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Andestusest ma tahangi täna rääkida. Ilma andestamiseta ei saa olla head suhet. See puudutab suhet Jumalaga, see puudutab tegelikult suhet meie endaga, puudutab suhet kaas inimestega. Andestamatus tapab suhteid, aga andestamine ehitab neid üles. Kui me mõtleme suurele reedele, siis Jumala poeg Jeesus tuli maailma andestamise missioonile. Selle eesmärgiga, et andestada. Jah, ta tegi palju muud ka, õpetas Jumala asju, aga ta tuli andestust tooma ja andestamisel üles kutsuma. Kui me mõtleme Jeesuse sünni ettekuulutuses, juba tema isale ilmub ingel ja ütleb, sa tood ilmale poja, paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattude andestust tooma. Enne suremist ütleb Jeesus need sõnad, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad ja sellest andestamise juttu on tema elus veel rohkestki. Meie isa palvessegi on ta selle sisse pannud. Jeesus oli andestamise missioonil. Jeesus räägib patust kui võlast. Ja nii ongi, iga meie vale tegu, iga vale sõna kasvatab meie võlga Jumala ees ja see võlg tuleb tagasi maksta. Tuleb tagasi maksta. Ja kuidas sellest võlast lahti saada, erinevad religioonid pakuvad erinevaid lahendusi. Aga üldiselt kõik muud religioonid ütlevad, et su võlg Jumala ees tuleb sul täies mahus tagasi maksta. Ja ainult Kristus ütleb, et Jumal maksis võla kinni. See on täiesti teistsugune sõnum. Me oleme sellega harjunud võib-olla kristlikus kultuuris, aga see on täiesti teistsugune sõnum globaalses mõttes. Jeesus tuli selleks, et maksta kinni minu patuvõlg ja sinu patuvõlg. Patupalk on surm, Jeesus tuli, et surra meie pattude pärast. Nagu me kuulsime siit Taire mõtisklustest juba, risti peal Jeesus ütles 7 erinevat ütlust ja kõige esimene, pärast seda, kui ta oli risti peale pandud, kõige esimene asi, mis ta ütles, oli isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ta oligi selleks tulnud, et tuua andestust. Teda oli pekstud, piinatud, alandlatud, veriseks tehtud, pool hingitsev, pool elus. Lõpuks kurnavalt pandud risti peale hukkamiseks ja siis esimesed sõnad, mis ta ütleb, kui ta midagi toibudes saab öelda, on see isa anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Ta sureb selleks, et meile andeks anda. Ja täna ma küsin sinu käest, kas sa tead, et sa oled selle andestuse vastu võtnud? Kas sa tead, oled sa kindel, et sa oled oma patud Jumala käest andeks palunud ja saanud? See on lõpuks kõige tähtsam otsus, kõige tähtsam asi, mida sa saad teha. Kui Jumal mõtles kogu universumi peale ja kavandas seda, siis ta leidis, on üks asi, mille pärast ma pean saama inimeseks. Muud asjad ma saan muud moodi ka lahendatud, aga üks asi, mille pärast ma pean saama inimeseks ja laskma oma pojal surra andestamise pärast, pattude andestuse pärast. Paljud usuvad lihtsalt Jumalasse. Usuvad ka kristlikus mõttes Jumalasse, peavad isegi Jeesuse õpetust õigeks asjaks, pooldavad kirikut ja kristlust, aga sellest ei piisa. Küsimus on, kas sa isiklikult oled oma patud andeks saanud, meelt parandanud ja selle kristusele andestuse lunastuse vastu võtnud. Mitte lihtsalt, et kirik on õige, kristlik õpetus on hea, ma usun Jumalasse, ta on suur võimas aukartust äratav, aga kas sa isiklikult oled uuesti sündinud, pöördunud, saanud oma patud andeks ja tead seda teie kindlusega, sest Jumal on seda pühavaimu kaudu sulle kinnitanud. See on suure reede point. Ta tasus meie patu võla. Ja kui sa ei ole seda teinud, kui sa pole seda andestuse pakkumist vastu võtnud, siis tee seda täna. Ka inimsuhetes andestamine on nagu on kahepoolne. Ma võin öelda, ma annan sulle andeks, aga kui teine ütleb ja mitte midagi selle peale ei tee, siis see asi jääb poolikuks. See jääb lõpule viimata. Kas sa võtad vastu Kristuse andestuse või ütled lihtsalt, tubli mees oli, andestas kõikidele. Ma võtan selle mõtlemais aineks. See on suure reede põhisõnum. Anda andeks meie mööda elatud elu. Jumalast mööda elatud elu. Ka inimlikus mõttes viltu elatud elu. Ja kui sa ei ole selles kindel, siis palveta. Ütle Jumalale oma mõttes või ka oma sõnadega. Jeesus, ma palun andeks, et ma olen elanud sinust mööda. Ma tahan sind uskuda. Ma usun, et sa oled surnud risti peal minu pattude eest. Ja ma tahan järgida sind. Õppida sind tundma ja järgida sind, nagu ma oskan. Ja kui sa seda tõsiselt ja südamega ütled, siis tegelikult, kes on kristlased, võivad öelda, see töötabki. Me ei saa seda sõnadesse, ei oska panna, aga nii see ongi. Jumal teeb sealt edasi midagi, mis ei ole inimlikult isegi sõnadesse pandav. Aga ma lähen andestusega siit veel edasi. Jeesus ütleb, ma annan andeks sinu võla. Ja ütleb, aga anna sina andeks ka oma võlglastele. Nüüd, kus mina sulle olen andestanud, hakkame koos korrastama sinu suhteid inimeste vahel ja ma soovin, et ka seal oleks armu, vabadust, andestust. Efesuse kirja 4. Peatükis peatun natukene pikemalt. 4. peatükk, 32. salm. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, see puudutab nüüd inimsuhteid, andestage üksteisele nii, nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Ja Kolossa kirjas, andestage üksteisele, kui kellelgi on teise vastu kaebust, nii nagu Issand teile on andeks annud, nõnda tehke teiegi. See ei ole mitte ainult minu tänase jutluse loogika, et Jumal on andeks annud ja järgmine loogiline punkt oleks, et anname meiega üksteisele andeks, vaid see on evangeeliumi osa. Nii nagu Jumal on teile andestanud Kristuses, andestage üksteisele. Kui kellelgi on teise vastu kaebust, nagu Issand andeks on annud, nõnda tehke teiegi. See on piibli loogika. Jumal on annud meile andeks Jeesuses ja sina nüüd anna teistele andeks. No kuidas ma saan talle andeks anda, te tegi seda teiste kolmandat. Ka mina ja sina tegime Jumalale seda teiste kolmandat. Enne kui ta mulle otsustas andeks anda minu võla risti poole kandis. Nii et jah, piibel ütleb, me olime Jumala vaenlased, kui ta meile otsustas andeks anda. Ta tegi seda esimese sammuna. Mis siis juhtub, kui me ei andesta? Efesuse kirja 4. Peatükis 26. salmist ütleb niivisi, kui vihastute, siis ärge tehke pattu. Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle. Ärge ka antke maad kuradile. Kui me oleme solvunud, haavatud, vihased ja hoiame seda andestamatust enda sees, siis me oleme hea saak saatanale, anname maad kuradile. Sealt natuke edasi. Kõik kibedus ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Mis siis juhtub, kui me ei andesta? Üks jutlustaja toob välja kolm punkti, mida ma siin jagan. Esiteks, andestamatus toob kibeduse. Siin samas Efesuse kirjas oli see ka öeldud. Kibedus, jätke maha. Me alati ei nimeta seda kibeduseks. Me kasutame ka muid sõnu. Ma sain haavata. Läks südamesse. Ma solvusin. Ma sain haiget. Ei, ma ei ole kibestunud, ma sain lihtsalt haiget. Tundub, et need siiski on üsnagi sinonüümid. Ja tundub olevat teatud seaduspära, et mida lähedasem inimene on, seda väiksem ütlemine või tegu võib meid haavata ja kibedust tekitada. Kaugete inimeste suured ütlemised ei pruugi üldse seda saavutada. Ärge antke maad kuradile, ütleb Paulus. Nii et esiteks andestamatus toob kibeduse. Teiseks andestamatus viib ära emotsionaalse tasakaalukuse. Me ei suuda ennast enam kontrollida. Värske vihastumine ei ole probleem. Siin ka ütles Jumala sõna, et kui vihastute, siis ärge tehke pattu järgmiseks päevaks antke andeks või sama päeva jooksul. Et on õiglast viha ka ja teinekord me lihtsalt emotsioon korraks tuleb. Aga piibel ütleb selle sama päeva jooksul klaari see asja ära. Tänase vihastumisega tuleb tegeleda täna. Aga kui me kogume viha, siis lõpuks me tunneme ennast ohvrina, me ärritume, tuleb meelde üleilne viha, eelmise aasta viha. Piibel ütleb, igale päevale saab küllalt omast vaevast. Aga kui me võtame eilse ja üleilse päeva vihastumised kaasa, siis on juba ülemäära. Tänase valuga tasub tegeleda täna ja homse valuga homme. Ja kui me ei andesta, siis kuhjuvad mitme päeva või mitme aasta valud kõik tänasesse. Ja see viib meid endast välja. Andestamatus viib ära emotsionaalse tasakaalukuse. Ja kolmandaks, andestamatus viib ka vaimulikus sõtta. Andestamine ja kibestumine on tegelikult osa sellest vaimulikust sõjast. Ärge antke maad kuradile. Jumal tahab, et me saaksime andeks ja et me annaksime andeks. Saatan tahab, et me kibestuksime ja ei annaks andeks. Ja kui me oleme seal otsustamas siia või sinna poole, siis me olemegi sattunud vaimuliku sõtta. Saatan kutsub ühelt poolt, Jumal teiselt poolt. See on selline vaimulik sõjapidamine. Ärge antke maad kuradile. Väiksest asjast võib see kuri meie sisse tulla pikemaks ajaks. Veel üks huvitav tähelepanek. Võib-olla olete teiegi märganud, kibestunud inimesed kipuvad üksteist üles leidma. Ja siis läheb see sõda veel suuremaks. On huvitav, enne nagu inimesed ei tunnudki üksteist ja ei teadnud üksteist, aga kibestumine ühendab. Ja sõdivad koos sõda, vaimuliku sõda, võib-olla nad oma arust sõdivad poliitilist sõda või lihtsalt inimsuhete sõda ja pärandi jagamist või mida iganes, aga lõpuks see on vaimulik sõda. Ja tänapäeval internet, sotsiaalmeedia aitab kibestunud inimestel üksteist veel kergemini üles leida, koos sõimata, koos maha teha, koos vihased olla. Andestage üksteisele, ütleb Jeesus. Nii nagu Jumal on teile andestanud Kristuses. Ärge antke maad kuradele. Mida siis teha? Mis juhtub, kui me andestame? Need olid asjad, mis juhtuvad, kui me ei andesta. Aga mis juhtub, kui me andestame? On olukordi, kus me tõepoolest ei jaksa andestada. Ja ongi nii. Ja siis ongi vaja, et Jumal oma püha vaimuga tuleks appi. On vaja imet. Inimlikus mõttes imet. On vaja, et Kristus see eeskuju muutuks püha vaimu kaudu meie seesmiseks väeks. Ja kui me Jumalat palume, kui me tõesti teda palume, siis vot nendes asjades tuleb Jumal ka appi. Ja tulebki appi. Mõnikord me nagu ei usugi, et mis see palve võiks aidata. Või et kui juba nii on läinud, siis on läinud. Clive Steppes Lewis toob ühe huvitava seose patu kahetsuse ja palvetamise vahel. Ta ütleb, me ju usume, et kui me patu kahetseme Jumala ees, et siis see Jumala karistus, mis meie peale oli mõeldud, selle Jumal võtab ära või muudab ära. Et meie patu kahetsus, patu tunnistamine muudab Jumala suhtumist meie suhtes. Me saame andeks. Ei ole nii, et kahetsed patu või kahetse patu, lõpuks on ikka ükskõik. Meie patu kahetsus muudab midagi Jumala suhtumises ja käitumises meie suhtes. Ja ta toob sellise paraleeli, aga samamoodi, kui me palvetame midagi, olgu siis seda sama jõudu andestamiseks või mingid muid asju, siis me võiksime julgeda uskuda, et kuigi Jumal on palju targem, aga see midagi siiski ka muudab Jumala suhtumises meie suhtes. Jumala abi jõuab meieni, kui me palume. Ja et ühelt poolt äsitab kurjus, kurat, ära anna andeks, pea vastu, ole oma õiguses kindel. Ja teiselt poolt kutsub Jumal, anna andeks, otsusta andeks anda. Ja nii käibki sõda. Kui me andeks anname, siis me astume sõjast välja. Ütleme Jumal, sõdi sina edasi. Kui me anname andeks, siis me astume sõjast välja. Kui me anname andeks, siis me saame rahu tagasi. Ja kui me anname andeks, siis ka see kibedus või haavumine, see kaob. See ei tähenda, et ühest andeks andmisest alati piisaks. Me oleme inimesed, Jeesus ütleb ka 70 korda, 7 korda. Mõnikord meil tuleb sama asja igal päeval uuesti andeks anda, sest see kuidagi tuleb meelde tegeleda sellega, aga otsustada andeks anda. Ja vaja on Jumala vaimu väge, vaja on armastust. Nende vastu, kes on meie vastu eksinud. Mõtlen siit edasi, kes on see, kes siin Efesuse kirjas need sõnad kirja paneb? See on Paulus. Paulus oli varem kannud teist nime Saulus ja oli suur kristlaste tagakiusaja. Väga vihane, väga kibe kristlaste peale. Kiusas neid taga, ta võttis kinni, tahtis tappa. Ja kord oli ta juures, kui rahva hulk oli ühe kristlase kinni võtnud ja tahtis seda kividega surnuks visata. Selle kristlase nimi oli Stefanos. Ja juhtumisi on Paulus seal juures. Apostlite tegudest, 7. peatükist ma loen. Selle peale nad karjusid valju häälega Stefanuse peale, see rahva hulk. Oma kõrvu kinni hoides sööstsid nagu üks mees tema kallale, kihutasid ta linnast välja, viskasid teda kividega. Tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgade ette, keda kutsuti Sauluseks. Ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis, Issand Jeesus, võta mu vaim vastu. Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega, issand ära pane seda neile patuks. Ja kui ta seda oli öelnud, uinus ta. Issand ära pane seda neile patuks ja siis ta lahkub siit maisest elust. Me oleme täna kuskil need sõnu juba nagu kuulnud. Jeesus risti peal ütleb, issand, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ja Saulus, Kristuse tagakiusaja, kuulis seda pealt. Nägi, kuidas ohver andestab oma tapjatele, oma hukkajatele. Nägi andestust pealt. Me näeme siin, et andeks andmine ei Stefanose puhul ega Jeesuse puhul ei tähendanud, et neil läks nüüd pärast hästi. Andsid andeks ja elu läks õnnelikult edasi. Jeesus suri risti peal ikkagi. Stefanos sai sellegi poolest surma. Aga need, kes seda nägid, neil jäi see meelde, et nad andsid andeks. Ja hiljem Jumala vaim tunnetas seda neile meelde. Saulusest sai hiljem Paulus, kes kirjutas korduvalt, andestage üksteisele, nii nagu Jumal teile on andestanud Kristuses. Kust võttis Stefanos jõu andestada? Seal samas eestpool kirjeldab Apostlite tegude raamat. Stefanos oli täis püha vaimu, vaatas ainiti taevasse, nägi Jumala kirkust ning Jeesust seismas Jumala paremal käel. Ja Stefanos ütles, et näe, ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. Mida tegi see mees, kes nägi Jeesust Jumala paremal käel, nägi taevaid avanevat, kes oli täis püha vaimu? Ta andestas. Tema andestas oma hukkajatele. Kust võttis Jeesus jõu andestada risti peal surres, sest ta usaldas oma isa lõpuni? Isa sinu kätte ma annan oma vaimu, ütles ta risti peal. Nii et Jeesus nägi Jumalat ja andestas neile. Stefano nägi Jumalat, tal oli jõudu andestada, olla Jumalale väga lähedal. Kui meie näeme Jeesust, siis on ka meil jõudu andestada. Ja uskugi, Jeesus rõõmustab, kui me andestame. Jeesus on risti peal surres andeks annud sulle. Ja olemata Tairega kokku leppinud, tahan lõpetada selle sama küsimusega, mis oli esimese slaidi peal. Kellele peaksid sina andeks andma? Need, keda Jumal sai õnnistada ja rohkesti kasutada, need olid suured andestajad. Kellele peaksid sina ja mina andeks andma? Palvetame. Issand, andestamises, isegi kui me sellest räägime ja veel enam kui me sellest kogeme, on mingisugust vabaduse tuult, kevade värskust. Andestamises on nagu lille tärkamist ja linnulaulu. Sõda saab läbi ja elu võib alata ja edasi minna. Teinekord me oleme harjunud sõjaga, arvame, et ei olegi muud. Aga ma tänan, et sina andestad meile ja kui me võtame sind vastu, Jeesus, siis meie elu võib tärgata uuesti ja puhkeda õide. Ja niivisi ma palun ka anna meile jõudu andestada. Et nendes suhetes, mis on kuidagi hangunud, külmunud sõjaga koos, sealt saaks tulla järsku naeratus. Sealt võiks tärgata taas armastus. Et tuleks midagi, mida sina lood oma vaimu kaudu uueks. Täname, issand, sinu andestuse eest. Ja palume meile sellist usku, et kui me anname andeks, laseme inimesed vabaks, siis sina teed midagi tõeliselt ilusat. Aamen. Toome ühe palve sooviga ühiselt, mida meile on meie keskeline usaldatud üks usklik õde. Palub eest palvet oma 35-aastase töökaaslase eest, kellel mõned päevad tagasi avastati haruldane raske haigus. Praeguse seisuga on diagnoos 90% täpsusega, uuringud jätkuvad, aga kui see on see haigus, siis sellega elatakse veel tavaliselt keskmiselt 4 aastat. Ja ta on soovinud eestpalvet, ta ise pole usklik, aga see usklik õde on küsinud ja ta on soovinud eestpalvet, tal on ka abikaase ja 2 väikest poega. Issand Jumal, me oleme ka kutsutud selleks, mitte ainult andestama, vaid kantke üksise koormaid, ütled sa. Ja niivisi me praegu palume selle naise eest, kellele on see raske haruldane haigus avastatud, arstid on peaaegu kindlad selles. Ma palume, Jumal, praegu sinu ka üleloomulikku sekkumist, sinu rahu kõigepealt. Nii nagu Kristus ristil ütles sinu kätte, ma annan oma vaimu, et neil oleks usku ja usaldust anda sinu kätte kõik. Aga Jumal, me palume ka abi, abi selle naise tervisesse, arstide kaudu, ravimite kaudu ja üle selle, issand, me usume, et kõik see on sinu käest, mida ka arstid teevad, aga sageli need eriti haruldaste haiguste puhul see jääb puudulikuks. Tõstame sinu kätte, tegutse sina, issand, ja anna rahu ja usku sellesse perekonda. Me palume, et ka sellesil ajal oleks neil lootust, oleks valgust, seda, mis tuleb sinu käest. Jeesuse Kristuse võimsel nimel. Aamen. Laulame veel ühise laulu. Jumala teenistus on jõudnud lõpule, õnnistatud suure reede jätku. Täna kella 5 ja 8 vahel saab veel käia mööda kirikuid mõtiskleda, palvetada ja teeme need pühad ka sel aastal igaüks endal eriliseks, sest Kristus tuleb kõikidest piirangutest läbi ja jõuab meieni. Ülestõusmispühade hommikul me teame, ta tuli isegi läbi kivi. Ja meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osatus jäägu meie kõikidega. Aamen.